Mila kolore Bizkaia irratian.
Julen Apella, idazle berriztarrak irabazi dau Ondarroako udalak eta Elkar argitaletxeak antolatzen daben Agustin Zubikarai saria. Aurkeztutako ia 20 lanen artean Abizen berri bat izenekoa aukeratu dau Leire Bilbaok, Xavier Mendigurenek eta Ana Urkizak osotutako epaimaiak.
Julen Apellak 8.000 euroko saria lortu dau eta baita bere nobelea Elkar argitaletzeren eskutik argitaratzea be. Hemendik urte betera, orain proiektua dana amaitu ostean. Julen, egunon.
Iepa, egunon.
Eta sorionak.
Ba, eskerrik asko.
Zer pasetan jatzu burutik, zer sentituten duzu?
Bueno, ba, lehenengo eta inposa, ba, aukera hau eukitea privilegioa dalako azkenean, askotan idazteko baldintza proposak eukitzea gatsa izaten da gaur egun, eta bueno, ba, alako sari bat irabazteak beti bermatzen dizu denbora bat, eta baldintza hobe batzuk, ba, hobeto idatzi alizateko.
Esan behar dugu, literatura arloan honakoa ez dala zure lehen lana eta ez da zure lehen saria be, Igazko Donostia Kultura Poesia Lehiaketea be irabazi zendun, Postal bat desertuan lanagaz, momentuz lan bi eta biak saritutakoak, zelan lortzen da hori?
Bueno, ba saiatzen, egia gero normalean komunikabietan irabazten dozunean bakarrik agertzen zarela, eta irabazten ez dozunean ez zarela agertzen, hori ere esan egin behar da, ze bezala beti impresioa daukagu irabazlea bakarrik existitzen direla hemen, eta gero realitate askotan da, ba, sari hauek pertsona bakarrak irabazi ditzakela urtean behin gainera, eta bueno, horren atzean jende asko dago, eta denok aurkeztu gara ba, beste sari batzuetara ere, eta batzutan tokatzen da, eta beste batzutan ez, eta bueno, ba, zentzu horretan ni nahiko zorioneko izan naiz orain arte, eta ezin ezke jatu egia esan.
Oraingo honetan Abizen berri bat proiektua aurkeztu duzu Agustin Zubikarai sariketarako, gazte batzuen harremanetan eta noraezean zentrautako historia da, ezta?
Bai, hori da asmoa behintzat. Garo, proiektua denez, saia da ere ondo eta zehatz mehatz hitz egitea, ba, oraindik idatzirik ez dagoen lan bati buruz, baina bai, asmoa hori da, pixka bat, ni neu ere bagaztea naizen neurrian, eta pixkat nire inguruko gauze buruz idaztea gustatzen zaidan neurrian, ba novelako planteamentua hasiera baten behintzat hori izango da. Gero askotariko pertsonaiak sartzea da asmoa, adin desberdinetakoak, eta bueno, errealitate desberdin asko ere gurutzatzea pixka bat bi pertsonaia gazte horiekin. Baina bai, pertsonaia nagusiak bi izango dira, biak 22 urtekoak, eta asmoa ba adin horrek suposatzen duen horretatik edo adin horretako sentsibilitate batetik idaztea izango da.
Historia honen ambizio linguistikoa zein intelektuala azpimarratu dau Leire Bilbaok, Xavier Mendigurenek eta Ana Urkizak osotutako epaimaiak, zer deritzuzu?
Ba, ez dakit, ni, bueno, oso aldagatuta, zentzu horretan, baina ez dakit, ni neu naizen horra proposena neure ambizio propioi buruz hitz egiteko. Nire ambizioa da novela hon bat idaztea, hori da gainera ustut edozein idazleri eskatu alzaion gutxienekoa, ez? Hortik aurrera, ba zehatzmeat ez dakit ambizio hori zertan datzan, ez? Horre linguistikoa eta intelektuala uste dut aipatzen dela, ba, ez da, nik uste dut hori impresioa daukat pixkat lotuta dagoela, ba ni saiatzen naizela idazten pixka bat irakurtzen dudan hori, edo batzutan gustatzen zaitezatea ere, ba, irakurtza gustatuko litzaidaken hori. Orduan, ba, nire idazkera eta nire estiloa nik uste dut nahiko kutsatuta dagoela, ba, nik irakurtzen dudan horretaz, eta bar. Gero hori ambiziotsua den, ez den, ez da, hori uste dut gehiago dela irakurleak erabaki beharko duen zerbait, eta ez horren beste nik, Baina, bueno, baini posik, hori ba dio epai maiak, ba zer esango dut nik, ni posik horrekin.
Saria orain aste bete, jaso zenduan, Ondarroako kofradia sarrean, literatura muak jardunaldien barruan, eta ekitaldi horretan, Igazko proposamen irabazleen emaitzak be aurkeztu ziran, Karmele Mitxelenaren Soriona edo antzeko zerbait, eta Goio Ramosen London Calling iaz saria aekuo irabazi eben biek. Julen, zuk orain urtebeteko epea izango duzu nobelea historioa osotuteko, ez da?
Bai, hori da, urritik urrira, ez, urtebeteko epea, eta bai, ba, zentzu horretan ere, bueno, hasiera batean esan dizut posa zela gehien gaientzen zen sentimendue, baina, bueno, ardura puntu bat ere badago hor, ja, epeseatak daudelako, eta horre, epe horiek errespetatu beharko direlako, orduan, ba, bueno, horretan gabiltzaia, hasi gara, pixka bat dena ordenatzen, eta idazten, eta errutina batzuk hartzen, eta jarraitu beharko dugu, zeia atzera bueltarik ez dago, eta denbora hasi da aurrerantz korritzen, orduan, ba lanean hasi beharko.
Olan entzun da urritik urrira, asau emoten dau?
Bai, garo, horre, ja, perspektiba kontua da, ni orain, lana eskuartean edukita, ba, urtebeteko epe hori ja laburra iruditzen zait, ez? Esango bazenit urtebete daukadala beste zeo zer egiteko, ba, igual urrun esango nizun dela, ez? Hori pixkat perspektiba kontua ere bada, baina, bueno, ardura puntu hori sentitzen duzunean, uste beti sentitzen duzula denbora gutxi dagoela denerako, eta gehiago beharko zenukela. Baina, bueno, gero, hori pixkat paradoxikoa ere bada, ze azkenean ni neu ere kontziente naiz alako epemugarik jarri ezean eta ba bueno, igual ez duzula berdin lan egiten ere. Orduan pixkat arraroa da horrela epeka lan egin behar izate hau, baina bueno, zentzu batean ere uste dut positiboa izan aldela, ba ni neu baditudalako ba ja errutina batzuk hartuta eta horiek errespetatzeak ba igual jarraikortasun bat ere ematen dizulako, ez? Orduan ba, bueno, bi aldeak ditu, presioarena eta erritmoa eta jarrikortasun horrena, orduan, ba, horretara ohitu beharko gara.
Postal bat desertuan poesia liburua da, abizen berri bat barriz novela proiektu bat, non sabiz gustoren, poesia arloan, eleberregintzan?
Bueno, hori segurazki datorren urtean erantzun beharko nizuken galdera bat izango da, ze orain, ba bueno, hasi besterik ez naiz egin narratiba lantzen, eta egia esan nahiko berria da guztia, nahiko ikasketa prozesu bat ere bada, ze nahiko desberdina da poesia eta narratiba idaztea, baituzte gauza komun asko ere, eta askotan ba zure kezkak eta zure referentziak edo bai, orokorrean zure kezkak eta zure begira eta nahiko antzekoak izan daitezke batean zein bestean, baina gero bataren zein bestearen teknikak eta lan egiteko moduak ere nahiko desberdinak dira. Orduan, nik poesia liburu argitaratu nuen garai hori oso posigo horatzen dut eta oso oroitzapen polita daukat eta ez da poesia betirako baztertu dudalaren zerbait, ez zer, baina, bueno, egia da gorputzak eskatzen zidela beste goza batzu probatzea ere, eta momentuz gozatzen ari naiz honekin ere.
Eta zelan ari zara ikasten eleberrigintzan, batan baten laguntzea daukazu?
Ba, asko irakurtzen, nik uste dut hori dela ikasteko formarik honenetako bat, irakurtzea eta ba gustoko duzun hori imitatzen saiatzea nolabait, egia da gero formakuntza aldetik eta claro, beti ikas daiteke beste forma batzuetan ere, ez? Ba, orain burura datorkit justu asteburu honetan badagoela zirriborro literatura ekimena, ez? Hainbat tailer antolatu dituztela ba bizkal literaturarekin erlazionatutakoak, sorkuntzara bideratutakoak eta bar, eta uste dut ba alako aukera batzuk gaur egun ere badaudela, pixkat teknika literario batzuk ikasteko, praktikatzeko, jendearen sorkuntza bide desberdinak ezagutzeko eta elkarbanatzeko, eta horiek ere baliagarriak dira, baina nik uste dut hasierako puntua beti dela pixkat gustatzen zaizun hori imitatzen saiatzea eta ba gustatzen zaizkizun gauza guzti horiek saiatzea nolabait zure kezketara edo zure interesetara eramaten eta zuk idatzi nahi duzun horretan aplikatzen, ez? Orduan ba nire kasuan momentuz ikasketa prozesua hori ari da izaten pixka bat. Nola aplikatu irakurtzea gustatzen zaidan guztia idazten dudan horretan.
Bueno, ba Julen, hemendik urte betera Abizen berri bat novelea aurkezten dozuenean, barriro egingo dutzu galera hori, ia non zabizan gustoren, poesia roman edo narratiban, bai?
Osondo, preste gongo gara.
Ba, bidea ondo joan daitela, eta Julen Abeia barriro be, zorizonak, sarik eta hau irabaztegaitik.
Bai, eskerrik asko zeuei.
Bizkai Erratia, beti euskeraz.